ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับกลับมาพบกับ Tax by Norm on Podcast อีกแล้วนะครับตอนนี้เป็นตอนที่50แล้วครับอยู่กันในวันที่9เดือน9นะครับหรือ9กันยายน2562วันช้อปปิ้งแห่งชาตินะฮะที่หลายคนรอคอยละกันผมว่ามันก็มีทุกครั้งนะ9เดือน9 10เดือน10 11 11 12 12เดี๋ยวมากันอีกเพียบกำเงินไว้แน่นๆนะฮะแต่วันนี้ที่จะมาคุยกันไม่ใช่เรื่องช้อปปิ้งครับไม่ใช่เรื่องของการใช้เงินแต่เป็นเรื่องของการเก็บภาษีครับหัวข้อในวันนี้ผมตั้งชื่อว่าทำไมกฎหมายไทยถึงเก็บภาษีบริษัทต่างชาติไม่ได้หลายครั้งผมมักจะได้ยินคำวิจารณ์ว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติเนี่ยมันไม่ต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยเนาะแบบทำไมอ่ะคนไทยลำบากจะตายต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยแต่ทำไมผู้บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายไม่ต้องเสียภาษีบางบริษัทเราก็ไปยกเว้นภาษีให้เขาอีกทำไมถึงไม่มองกันบ้างว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องยกเว้นหรือช่วยเหลือคนไทยกันก่อนจะไปช่วยเหลือเมืองนอกเขาได้ยังไงนะหัวใจเราเนี่ยมันต้องแบบรักชาติเราสิอะไรเงี้ยนะฮะก็จะมีคำพูดประมาณนี้ตลอดโดยประเด็นเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วมันมีประเด็นอะไรที่มันน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วข้อเท็จจริงที่พูดถึงเรื่องภาษีเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนนะครับผมเล่าแบบนี้ก่อนละกันนะครับการที่เราบอกว่าเก็บภาษีไม่ได้หรือไม่เก็บภาษีเนี่ยความหมายมันจะต่างกันในมุมมองอยู่2เรื่องนั่นคือข้อกฎหมายให้สิทธิ์ในการเก็บหรือเปล่ากับบริษัทต่างชาติพวกนี้มีความจงใจที่จะเลี่ยงภาษีหรือเปล่าแยกเป็น2ประเด็นก่อนคือพูดง่ายถ้ากฎหมายไม่ให้สิทธิ์เก็บมันแปลว่าเก็บไม่ได้โดยหลักของกฎหมายอยู่แล้วไม่ได้เขาจะเลี่ยงคือเขาเลี่ยงไม่เลี่ยงไม่ใช่ประเด็นละประเด็นคือข้อกฎหมายมีปัญหาแต่ถ้าเกิดข้อกฎหมายมีแต่เก็บไม่ได้เนื่องจากเขาเลี่ยงอันนี้เป็นความผิดของเขาละที่เราต้องหาทางจัดเก็บเขาให้ได้ก่อนอื่นขอเริ่มต้นเกริ่นจากหลักการเก็บภาษีก่อนนะครับในสโคปของเรื่องที่จะพูดทั้งหมดวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลคือถ้าพูดถึงหลักการการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยมันจะมีอยู่4ฐานภาษีที่เขาเก็บกันเอาเป็นว่ารู้คร่าวๆกันไปก่อนก็คือฐานชื่อว่ากำไรสุทธิก็คือเก็บจากกำไรนะครับคำนวณภาษีจากกำไรอันนี้จะคุ้นเคยกันดีอันต่อมาคือรายได้ก่อนหักรายจ่ายอันนี้ก็จะคิดจากเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้เลยโดยไม่ต้องสนใจว่าจะมีกำไรเท่าไหร่อีกฐานหนึ่งคือเงินได้จ่ายจากหรือในประเทศไทยก็คือถ้ามีการจ่ายเงินได้ประเภทนี้ใน8ประเภทจะต้องมีการจ่ายภาษีหรือหักภาษีจากเงินได้ก้อนนี้ไว้แล้วก็สุดท้ายคือจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทยอันนี้ก็คือเป็นตัวที่เมื่อมีการคิดกำไรเสร็จแล้วแล้วแบ่งส่วนกำไรหรือจำหน่ายกำไรอันนี้ออกไปต่างประเทศมันจะเสียภาษีตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับ4ตัวนี้เป็นฐานในการเก็บภาษีของประเทศเรานะฮะหลายคนจะไม่คุ้นหรือไม่คุ้นไม่เข้าใจไม่ต้องแปลกใจนะครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลงดีเทลนิดนึงเหมือนกันถ้าเป็นปกติเราทำธุรกิจเราจะคุ้นเคยกับการเก็บจากกำไรสุทธิที่เราบอกว่าเฮ้ยทำให้กำไรน้อยจะต้องเสียภาษีน้อยๆอะไรแบบนี้แต่พอพูดถึงฐานภาษีเสร็จแล้วมันก็จะมาเชื่อมต่อว่าไอ้ฐานภาษีแต่ละแบบเนี่ยมันมีคนที่ต้องเสียภาษีตามแต่ละฐานนั้นแตกต่างกันไปนะครับถ้าเรามาดูที่คนที่เป็นบริษัทนิติบุคคลที่อยู่ต่างประเทศนะบริษัทใหญ่ๆยักษ์ใหญ่ต่างๆที่เขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยไอ้กลุ่มนี้เนี่ยจะเสียภาษีในไทยก็ต่อเมื่ออันดับแรกคือเข้ามากระทำกิจการในประเทศไทยคำว่าเข้ามากระทำกิจการในประเทศไทยไม่ใช่เข้ามาประกอบธุรกิจอย่างเดียวแต่ว่าเข้ามาเหมือนกับมีการตั้งสถานประกอบการนะฮะหรือตั้งสาขาอ่ะพูดง่ายๆหรือมีรูปแบบมีตัวแทนมีคนเข้ามาจัดการทำแทนในประเทศไทยตรงนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นการประกอบกิจการในประเทศไทยคือต้องเข้ามาทำอะไรเป็นรูปแบบเป็นชิ้นเป็นอันมาจดสาขามาจัดตั้งมาทำอะไรที่ให้เห็นว่าได้เข้ามาดำเนินการในประเทศไทยแล้วเนี่ยอันเนี้ยถือว่าเข้ามาทำกิจการในประเทศไทยกลุ่มที่2คือบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลนะครับต่างประเทศที่ทำกิจการในประเทศไทยแล้วกิจการนั้นเป็นกิจการขนส่งระหว่างประเทศกลุ่มนี้ก็จะเป็นอีกประเภทนึงที่จะต้องเสียภาษีไอ้กลุ่มแรกผมไม่ได้เล่าไปนะผมลืมไปกลุ่มแรกเมื่อกี้มันคล้ายๆกับการจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยดังนั้นมันจะเสียภาษีจากสิ่งที่เรียกว่ากำไรสุทธิหรือฐานกำไรสุทธิกลุ่มที่2เนี่ยกระทำกิจการขนส่งระหว่างประเทศกลุ่มนี้เนี่ยจะเสียฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายพวกค่าขนของขนคนอะไรพวกนี้นะครับเขาจะมีหลักคิดของเขา อันที่3คือไม่ได้ประกอบกิจการในไทยนะแต่ว่าได้รับเงินได้ประเภทที่2ถึง6ก็คือถ้าตามมาตราคือ40วงเล็บ2ถึงวงเล็บ6ได้จากการจ่ายเงินออกไปจากประเทศไทยให้กับบริษัทพวกนี้ที่อยู่ต่างประเทศอันนี้คือมีลักษณะของการได้เงินได้3อันนี้เนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ของการเข้ามาทำกิจการในแง่ของการประกอบกิจการและในแง่ของการได้เงินได้ถ้าเราพิจารณาประเด็นหลักๆเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้บริษัทข้ามชาติทั้งหลายที่เราพูดกันอยู่ว่าทำไมเก็บภาษีไม่ได้เก็บภาษีไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้เข้ามาประกอบกิจการในไทยโดยตรงแบบนั้นไงแต่ว่ามันมีรายได้จากประเทศไทยนั่นคือเข้าในกลุ่มที่บอกว่าเงินได้จ่ายจากในประเทศไทยต้องเป็นเงินได้ประเภทที่2ถึง6นะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยพอมาพูดแบบนี้ปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าไม่ใช่เงินได้ประเภทที่2ถึง6มันก็จะเหลืออะไรบ้าง1กับ7 8ใช่มั้ย1เนี่ยไม่มีทางอยู่แล้วที่บริษัทข้ามชาติมันจะได้เงินเดือนจากประเทศเราตัดไป7เนี่ยรับเหมาถ้ารับเหมาเนี่ยมันต้องมาประกอบกิจการในประเทศไทยดังนั้นมันควรจะต้องมาจดมาทำธุรกิจพาณิชยกรรมต่างๆในประเทศไทยและสุดท้ายคือ8 8ก็น่าจะเป็นพาณิชยกรรมเหมือนกันแต่ประเด็นปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับนั่นคือยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้ Facebook ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยไม่มีสาขาในไทยแต่ Facebook มีเงินได้จากประเทศไทยถามว่า Facebook มีเงินได้อะไร Facebook มีค่าโฆษณาค่าโฆษณาถ้าตีเป็นเงินได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นมาตรา40วงเล็บ8หรือประเภทที่8พอมันเป็นแบบนี้ปั๊บ Facebook ก็เลยไม่ต้องเสียภาษีในประเทศไทยเพราะว่ากฎหมายเก็บไม่ได้นั่นเองครับจะเก็บในกรณีเข้ามาประกอบกิจการก็เก็บไม่ได้เพราะไม่ได้มาจดสาขาไม่ได้มาจัดตั้งอะไรในประเทศไทยจะเก็บในกรณีที่เงินได้ที่จ่ายจากในประเทศไทยก็ปรากฏว่าเก็บไม่ได้อีกเพราะเงินที่จ่ายมันเป็นประเภทที่8ทีนี้ทำไมนะฮะลองวิเคราะห์ต่อนะทำไมกฎหมายถึงบอกว่าเก็บเฉพาะ2ถึง6แต่ไม่เก็บ1 7 8 1แน่นอนเมื่อกี้คุยไปแล้วบอกเป็นไปไม่ได้7กับ8เนี่ยถ้าอิงตามหลักกฎหมายเก่าเราจะมีข้อสังเกตข้อนึงนั่นคือ7กับ8เนี่ยถ้ามันเป็นพวกพาณิชยกรรมรับเหมาอะไรพวกเนี้ยเมื่อก่อนถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีออนไลน์มันต้องมาลงทะเบียนมันต้องมาจัดการหรือต้องมาจดทะเบียนในประเทศไทยนะมันถึงจะทำได้เพื่อเป็นอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบนึกสภาพเนอะจะมาเปิดกิจการในไทยอ่ะจะมามีรายได้7 8พวกนี้มันต้องมาตั้งสถานประกอบการต้องมานู่นนั่นนี่ในไทยแล้วสุดท้ายมันจะไปเสียในหลักการคือมาจดทะเบียนในไทยเป็นเสียกำไรสุทธิไปนั่นแหละนี่คือสิ่งที่กฎหมายมองเดิมครับแต่พอมีออนไลน์เข้ามามีเทคโนโลยีมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเนี่ยมันกลายเป็นว่าบริษัทต่างชาติหลายๆบริษัทจดทะเบียนอยู่ต่างประเทศแต่ได้รับเงินก้อนนี้ออกมาจากประเทศไทยแล้วกฎหมายมันก็ไม่ทันคือมันไม่สามารถเก็บได้เจ้าใหญ่ๆผมมองนะอันนี้ผมวิเคราะห์เองนะผมเห็นเลย Facebook Netflix Spotify พวกนี้ไม่ได้จดในไทยหมดเลยคือมีเว็บไซต์ภาษาไทยไม่ได้แปลว่าเขาจดทะเบียนในไทยเนาะมันอยู่ต่างประเทศไอ้ตรงเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเงินมันถูกฟีดออกไปนอกประเทศเป็นเงินได้จ่ายจากในไทยแต่ไม่ได้ประกอบกิจการในไทยโดยตรงมันเก็บภาษีไม่ได้เลยฮะนั้นบริษัทข้ามชาติพวกนี้เขาเลยไม่ต้องเสียภาษีเนื่องจากไม่ใช่เขาหนีภาษีนะแต่เนื่องจากกฎหมายบ้านเรามันเก็บไม่ได้ตั้งแต่แรกครับเราต้องแยกประเด็นนี้ที่ดีนะครับไม่ใช่เราบอกหุ้ยมันนู่นนี่พอถ้าเราบอกว่ามันหนีภาษีมันเป็นอีกประเด็นนึงแต่ถ้าเราบอกว่าเขาเก็บไม่ได้เพราะกฎหมายมันไม่ได้กำหนดช่องทางให้เก็บเนี่ยทางแก้มันคือต้องไปแก้กฎหมายหรือหาวิธีการที่จะเก็บภาษีตรงนี้ให้ได้มันเลยต้องกลับมาที่การเขียนกฎหมายของประเทศไทยหลังจากนี้ว่าจะทำยังไงให้สามารถเก็บภาษีส่วนนี้ได้บ้างหรือจริงๆแล้วอาจจะไม่เก็บก็ได้หรือในที่สุดท้ายสุดแล้วอาจจะต้องไปเก็บเป็นผู้แบบดิจิตอลแท็กคือเก็บจากการใช้งานเก็บจากอะไรอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องไปพิจารณากันต่ออย่าลืมนะครับตรงนี้มันไม่ได้ความผิดของบริษัทข้ามชาติที่เขาอยากจะเลี่ยงนะมันเป็นความผิดของกฎหมายที่มันเก็บไม่ได้ทีนี้ถ้าจะแก้กฎหมายก็ต้องมานั่งคิดถึงผลกระทบต่างๆอีกอันนี้ก็เลยต้องใช้เวลาละนะนึงก็ต้องรอดูกันว่ารัฐบาลไม่รู้ชุดไหนแหละชุดนี้ชุดหน้าชุดนู้นจะแอคชั่นเรื่องนี้ยังไงนะครับอันนี้ตามไปอีกเรื่องนึงทีนี้ผมยังไม่พูดอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการหลีกเลี่ยงภาษีใช่มั้ยฮะในกรณีที่เขาจงใจหลีกเลี่ยงภาษีจริงๆรูปแบบเขาจะไม่ได้หลีกเลี่ยงภาษีหรือจัดการภาษีแบบที่เมื่อกี้ทํานะครับเมื่อกี้คือขอบเขตของกฎหมายไม่ให้เก็บแต่อันเนี้ยเวลาเขาหลีกเลี่ยงภาษีเขาจะใช้วิธีการผ่องถ่ายกําไรใช้คํานี้เป็นศัพท์ทางเทคนิคแล้วกันก็คือพยายามจะเมนเนจภาษีโดยรวมไม่เสียน้อยที่สุดคิดสภาพแบบนี้นะครับในประเทศทั่วโลกทั้งหมดเนี่ยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลมันเสียไม่เท่ากันการไปตั้งสาขาตั้งฐานประกอบการหรือจดทะเบียนในประเทศนั้นๆเนี่ย มันก็ต้องไปเสียภาษีที่ประเทศนั้นถูกไหมฮะถ้ามองภาพรวมของบริษัทใหญ่เนี่ยเขาก็จะมองว่าเฮ้ยเราควรจะไปตั้งที่ไหนดีเพื่อที่จะได้เสียภาษีน้อยสุดอันนี้ถ้าเป็นแรงจูงใจเรื่องภาษีก่อนเนาะก็คือไปตั้งที่ไหนเสียภาษีน้อยควรจะไปตั้งฐานการผลิตที่นั่นค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้ก็น่าจะคุ้มค่าเมื่อก่อนก็เลยจะมีนโยบายเหมือนกับว่าลดแท็กให้กับการที่มาจดทะเบียนในไทยหรือ BOI อะไรพวกนี้ครับนึกภาพออกเนาะมันก็คือเป็นการแบบโปรโมชั่นเพื่อให้คนเข้ามาลงทุนในประเทศเราแต่เราก็ได้รับผลตอบแทนในการแบบเจริญก้าวหน้ามากขึ้นโดยที่เสียสิทธิ์ก็คือเก็บภาษีเขาไม่ได้ทีนี้ในมุมของตัวบริษัทใหญ่เนี่ยเขาก็จะมองแบบนี้คือถ้าได้สิทธิประโยชน์อะไรก็ไปตั้งที่นู่นที่นี่หรือถ้าไม่ได้สิทธิประโยชน์ก็อาจจะมองแค่ว่าในประเทศกลุ่มไหนมันเสียภาษีน้อยยกตัวอย่างต่อก็ได้ฮะจะได้เห็นภาพมากขึ้นเช่นถ้าสมมติว่าอัตราภาษีบ้านเราในไทยนะต่ำกว่าอเมริกาผมไม่รู้ว่าผมจำไม่ได้ว่าอเมริกาเท่าไหร่นะแต่ว่าเปรียบเทียบว่าสมมติว่าไทยต่ำกว่าอเมริกาอยู่ๆวันดีคืนดีเนี่ยอยากตั้งบริษัทใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยงั้นตั้งบริษัทที่ไทยด้วยดิแล้วก็ให้ไทยเนี่ยมีกำไรเยอะๆแล้วก็มีทำรายการระหว่างกันไทยอเมริกาเป็นรายได้ค่าใช้จ่ายระหว่างกันเพื่อให้เสียภาษีที่ไทยเยอะแล้วเป็นค่าใช้จ่ายที่อเมริกาพอไทยมีรายได้เยอะอเมริกาจะมีค่าใช้จ่ายเยอะเพราะมันเป็นบริษัทในเครือซื้อขายระหว่างกันพออเมริกามีค่าใช้จ่ายเยอะกำไรมันน้อยใช่ไหมก็เสียภาษีน้อยลงพวกนี้ศัพท์เฉพาะทางเขาเรียกว่า transfer pricing ครับคือกำหนดราคาโอนระหว่างกันของบริษัทในเครือมันเป็นการ manage ภาพรวมแล้วว่าเฮ้ยจะทำยังไงให้ภาษีทั้งหมดมันเสียน้อยลงโดยกำหนดราคาระหว่างกันซึ่งถ้ามองในเรื่องของการวิจัยนะครับมันจะมีบทความชื่อการหลบเลี่ยงภาษีของบริษัทข้ามชาติสำคัญแค่ไหนสำหรับไทยและอาเซียนเนี่ยเขาบอกว่าบริษัทข้ามชาติในเอเชียในอาเซียนไฟนะครับก็คือพวกไทยฟิลิปปินส์มาเลสิงคโปร์อะไรพวกนี้ฮะมีการโยกย้ายรายงานกำไรบริษัทในเครือเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีให้พูดง่ายคือถ้าภาษีในแบบสมมติอเมริกาอยู่ดีวันนี้คือดีอเมริกาลดภาษีขึ้นมาเคสแบบเมื่อกี้รายได้ในไทยจะน้อยลงทันทีเลยเพราะว่าเขาจะกลับไปเสียภาษีที่อเมริกามากขึ้นได้การมอนิเตอร์การมองตรงวิจัยเนี่ยเขาก็จะมองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วนั่นอ่ะคือแรงจูงใจประเภทหนึ่งนะที่เอาแท็กซ์มาเป็นแรงจูงใจเอาเรื่องภาษีมาเป็นแรงจูงใจเพื่อที่จะแบบแมเนจจัดการได้ทางฝั่งไทยเองนะครับตรงนี้กลับมาทางประเทศเราบ้างคือไอ้เรื่องการจูงใจการวางแผนพวกนี้ทางฝั่งไทยเองเขาก็จะแบบเฮ้ยงั้นทำไงดีวะให้มันเก็บภาษีในไทยได้แล้วให้มันพิสูจน์อะไรพวกนี้ได้เพราะว่ามันเป็นราคาที่กำหนด transfer pricing คือราคาโอนระหว่างกันไทยกับอเมริกาเนี่ยไม่มีใครรู้เลยดังนั้นไทยก็จะต้องออกกฎหมายหรือพยายามจะจัดเก็บตรงนี้หรือพยายามจะเคลียร์ตรงนี้โดยการออกกฎหมายในการตรวจสอบครับเราจะเห็นว่ามันมีกฎหมายใหม่ตัวนึงคือพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลสรรพากรฉบับที่47อันนี้ออกมาเพื่อให้บริษัทในเครือคำว่าบริษัทในเครือเนี่ยมันคืออะไรและแบบไหนต้องจัดทำรายงานส่งกับกรมสรรพากรก็คือกรมสรรพากรนะอยากรู้วิธีการคิดราคาระหว่างกันอยากรู้ว่าบริษัทในเครือเนี่ยมีใครบ้างในกลุ่มแล้วมีนโยบายการคิดราคาระหว่างกันยังไงตรงเนี้ยเอกสารพวกเนี้ยมันจะทำให้การพยายามจะผ่องถ่ายกำไรแบบง่ายๆมันยากขึ้นคือมันต้องมีหลักการเลยมันต้องมีการกำหนดการมองภาพว่าเฮ้ยทฤษฎีหรือนโยบายจริงมันเป็นยังไงไม่ใช่อยากจะเฮ้ยวันนี้รู้ว่าไทยเสียภาษีน้อยกว่ามาเอากำไรมาไว้ที่ไทยเยอะวันไหนกำไรไทยเสียภาษีเยอะเอากำไรโยนกลับไปอเมริกาอะไรเงี้ยมันไม่ได้ละมันต้องมีหลักการที่แน่นอนนะครับซึ่งหลักการตรงนี้มันเป็นสิ่งที่พยายามรัฐบาลของเราเนี่ยพยายามจะจัดการก็คือแปลว่ามันไม่ได้นิ่งนอนใจแหละแต่ว่ามันก็เป็นวิธีการจัดการที่ค่อนข้างโดยตรงนะฮะถ้าผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้เขาจะบอกเป็นวิธีจัดการค่อนข้างยากแต่ว่าสิ่งที่ทำให้มันมีหลักการหรือจัดการได้ดีขึ้นนั่นคือการใช้การออดิตหรือการตรวจสอบการใช้เอกสารหลักฐานนโยบายโพลิซีต่างๆมาเป็นตัวกำหนดให้การกระโดดราคาโอนเนี่ยมันเป็นไปอย่างยุติธรรมมากขึ้นมันก็จะทำให้ลดปัญหาตรงนี้ลงได้แล้วก็ลดแรงจูงใจตรงนี้ได้ง่ายขึ้นได้มากขึ้นท้ายสุดนะครับทีเนี้ยถ้าคำถามแรกที่ผมตั้งไว้ว่าเฮ้ยทำไมบริษัทไทยเก็บกฎหมายทำไมกฎหมายไทยเก็บภาษีบริษัทต่างชาติไม่ได้สุดท้ายมันต้องเปลี่ยนมุมมองกับว่าการเก็บไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรกันแน่เราต้องถามคำถามนี้ก่อนว่าทำไมเก็บไม่ได้เนี่ยเป็นคำถามที่ดีนะครับแต่ต้องถามว่าการเก็บไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากตัวกฎหมายเองหรือเกิดจากแรงจูงใจในการหลีกเลี่ยงภาษีเพราะวิธีที่ใช้รับมือมันแตกต่างกันแล้วการแก้ปัญหามันจะคนละแบบกันอย่างเช่นตัวอย่างที่ยกมาถ้ามีกฎหมายสิ่งแก้คือต้องพยายามเขียนกฎหมายให้เก็บให้ไ แต่ถ้ามีกฎหมายอยู่แล้วสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมให้กฎหมายมันดีขึ้นนั่นคือกฎหมายมันต้องละเอียดกฎหมายมันต้องมีหลักฐานมีหลักการที่มากขึ้นวิธีการมองวิธีการจัดการมันต่างกันไม่มีกฎหมายแก้ยากกว่ามีกฎหมายอยู่แล้วนะครับหวังว่าพอดแคสต์ตอนนี้นะครับอาจจะทำให้หวังว่าอาจจะทำให้เลยนะได้รับความรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกนี้มากขึ้นนะครับผมไม่อยากจะจริงๆจุดประสงค์ที่ทำเรื่องนี้ผมไม่อยากจะให้คนเข้าใจผิดโดยการด่าอย่างเดียวว่าทำไมเก็บไม่ได้ทำไมอย่างนี้ทำไมแบบยกเว้นภาษีให้แจ็คหม่าทำไมอะไรเงี้ยคือพวกนี้มันต้องดูหลักการกับว่าไอเหตุผลที่ยกเว้นเพราะอะไรเพราะเขาได้ BOI เขาขอสิทธิ์เข้ามาลงทะเบียนในพื้นที่ที่กำหนดไว้หรือเปล่านั่นคือรัฐบาลเชิญชวนให้เขามาหรือแม้แต่เรื่องของ Facebook ที่เก็บไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องหาทางเก็บให้ได้โดยกระทบกับคนไทยหรือคนใช้ Facebook น้อยที่สุดด้วยดังนั้นพวกนี้มันจะเป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ของภาครัฐที่ต้องแก้ปัญหาพวกนี้อีกเยอะนะครับอันนี้ฝากไว้เราคงได้ติดตามเรื่องนี้กันอีกบ่อยๆแต่ว่าถือว่าผมเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังในพอดแคสต์ตอนนี้เพื่อที่ว่าจะได้เห็นภาพรวมของคำถามว่าการเก็บภาษีไม่ได้นั้นมันไม่ได้มีแค่มิติเดียวว่าเขาจะเลี่ยงภาษีแต่มันยังมีมิติอื่นที่ทำให้เห็นว่ากฎหมายเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ